Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo tumani Sholikor mahallasida yovvoyi to'ng'izlar aholiga hujum qilayotgani oqibatida odamlar jarohatlanayotgani haqidagi video xabar tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, video tasvirdagi holat 2022 yilning 7-oktyabr kuni Sirdaryo viloyati Guliston tumani hududida sodir etilgan. O'sha hududda yashovchi fuqaro o'ziga tegishli ov quroli yordamida ov qoidalarini buzgan holda bir dona yovvoyi cho'chqa ovlagan. Sodir etilgan holat yuzasidan fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 90-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy jarima jazosi tayinlangan. Video tasvirdagi yovvoyi cho'chqani odamlarga tashlanganlik holati video montaj bo'lib, ushbu jarayonga taalluqli emasligini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.